Venunt iarem pasus la kvindeka morto de Treveno de Roman Ingarden, unu el la plej elstaraj polaj filozofoj. Liga kun tio, venunt iare, laŭ la sejma decido, ni omaĝos ĝin solenante la jaron de Roman Ingarden. Tiu ĉi elstara sciencisto kun internacia renomo mortis en la 1970 jaro havante 77 jarojn. Speciala jaro al li dediĉita celas antigi interesiĝon pri liaj verkoj pri ontologio, epistemologio, estetiko kaj filozofia antropologio. Roman Ingarden postlasis imponan verkaron en la formo de libroj, artikoloj, tradukoj kaj manuskriptoj. Kvankam la elirpunkto de liaj laboroj estis fenomenologio, kun la tempo paso li ellaboris propran originalan manieron de rezonado kaj terminologion, kiu riĉigis la polan filozofi-lingvaĵon. Apartan atenton meritas lia intelekta senkompromiseco. Dum la germana okupacio li skribis sian fundamentan verkon Disputo pri la ekzisto de la mondo. En 1950, pro sia kritika rilato al marxismo, li estis senigita je la lekcirajto kaj je publikado de verkoj pri fenomenologio. 6 jarojn poste li revenis al la universitata vivo. Ĝis la lastaj vivojaroj li intense laboris, publikigis, partoprenis internaciajn kongresojn, prelegis en Eŭropo kaj Usono. Tie ĉi kaj en Germanio li estas kalkulata al la plej elstaraj nuntempaj filozofoj. En la periodo for de la universitata vivo li inter alie okupiĝis pri la moderna traduko de Kritiko de pura racio de Immanuel Kant. Dum jaroj li korespondis kun Edith Stein. Inter liaj disĉiploj estis inter alie Karol Wojtyła.